razstava, kaj se dogaja, / stereo razstava, ne, združuje, mislim, da po 7 slovenskih in po 7 hrvaških avtorjev, umetnikov, 6. No, zdaj v bistvu slučajno, recimo v tem času, ima kak poseben namen, recimo glih ta slovensko-hrvaška izmenjava, oziroma je bil to v osnovi namen razstave, ali je bila to čist vajna odločitev, skustosinjo?
Ni bil nikakršen pač vnaprejšen namen, zgodilo se je to, da sva z Vanjo Žanko prek raznih debat, ko sva se spoznali, ugotovile, da pač imamo podobne neke te osnovne poglede na svet in umetnost, da obedve delujeva pač z nekimi skupinami umetnikov, in ko sva pregledovali te materiale, se nam je porodila ideja o razstavi. Mene je hkrati Pavla Jarc povabila v Novo Gorico delati razstavo in se je pač to povezali. Seveda sva se pa zavedali, ali, teh konotacij valjda. In sva zaradi tega se tudi odločili v sodelovanju z dizajnerjem, da smo PR za katalog, edini tak resen tekst, ko vija katalog, pač namenili tudi tem vprašanjem. No.
Se pravi, medsosedskim.
Medsosedskim odnosom.
Ja, sicer pa to ni glih neka pogosta zadeva. Zdaj prav, recimo, jaz se ne spomnim neke take usmerjene razstave, recimo slovensko-hrvaške. To je prav, bi rekel, nek unikum bil zdaj v zadnjih letih.
Pa ja, verjetno. V bistvu je malo tako retro, ne? Če se spomnimo pač na neke republiške izbore in tako. Ampak v bistvu je do njega prišlo pač zaradi tega, ker pač ona sodeluje z neko skupino umetnikov, jaz pa tudi z neko skupino umetnikov. Če bi bili zdaj to nemški umetniki, bi bilo verjetno tako, če bi bili pač neke mednarodne skupine, bi bila razstava veliko bolj mednarodna. Ker pa pač, ne vem, bi prišlo do tega dualizma, ne, in še s to pač političnimi vprašanji in tako, sva seveda mogli, v bistvu bile primorane pač o tem tudi razmišljati. Ampak sva se odločili, da na samo postavitev to nikakor ne bo vplivalo, ker sva hotele res razstaviti pač dela, sva se pa pol jaz tem, kakor sem rekla, poigrali tle v Vitku.
No, zdaj v Vitku tudi piše, recimo, ta izjava, ne, da pač o prehajanju meja, ne, se pravi, umetniki, verjetno poleg športnikov, najlažje prehajajo meje. Ne. Zdaj ima to kako drugo konotacijo oziroma sporočilo glede tega, da ostali ljudje dosti teže prehajajo meje, mogoče kar sami kulturniki ali pa športniki, recimo. Ne.
Ma kaj pa jaz vem, jaz mislim, da danes mogoče je že ta neka naša generacija, pa tudi mlajše, da smo, ali sem jaz toliko zaprta pač v neke svoje kroge, kjer se gibljam in živim, ampak da je ta generacija vse urbana, no precej mobilna. Na čemer sva pravzaprav tudi, o čemer sva tudi razmišljali v tem okviru razstave. Tako da, kaj pa jaz vem, če bolj delujejo, če bolj potujejo pač kulturniki, umetniki pa športniki, po moje danes kar vsa ta neka mlajša pod 40 urbana generacija šiba, ne vem, na koncert v Zagreb, pa pol na žur, ne vem kam, tako da.
Ja, v bistvu to se je kar nekako zabrisal, recimo neki nacionalizmi, ne, a priori, ampak zdaj v bistvu umetniki, recimo in iz Slovenije in iz Hrvaške na razstavi, so vsi nekak generacije pod 40.
Pravzaprav razen enega umetnika, razen Lovra Artukoviča, ki je pa v zadnjih letih toliko spremenil svoj slog, da sva se z Vanjo, kljub temu, da sva se o tem precej pogovarjali, a ne, če razmišlja, da je smiselno predstavljati eno generacijo ali kako, ampak sva se vsem odločili zaradi tega, ker sva videli to neko povezavo v delih med njegovimi slikami in slikami Arjana Pregla, da pač se ne bova s tem ukvarjali, da če so slike take, da so, da mi dve misliva, da kažejo neko to današnjost, urbanost, da se ne bova ozirali na starost umetnika.
Zdaj, v bistvu, poleg tega, recimo, okvirnega koncepta, ne, da se povabi, se pravi, umetnike in iz Slovenije, iz Hrvaške, kaj bi bila, recimo, lahko osrednja tema? Ama, recimo, razstava sama po sebi neko tematiko, recimo to, kar si omenila, urbanost, recimo,
ja,
ki je zelo okvirno, ne?
Ja, tematika so, pravzaprav, kakor poskuša povedati naslov, razstave te sinhronosti, stereo razstava je to. In sicer zaradi tega, ker ugotavljava, da glede na podobne zgodovinske okoliščine, glede na podobne okoliščine, v katerih smo odraščali, v katerih živimo, glede na, ne vem, neke podobne vzorce vedenja, ki so seveda raznoliki, ampak vse nekako primerljivi, nastajajo v, pač, ne vem, Zagrebu, Ljubljani ali pa Sloveniji in Hrvaški podobna dela, ne. In ker so se te podobnosti tako pokazali, smo se odločili, da to razstavo v bistvu postavila kot pare umetniških del.
Kako gre recimo proces po vsem tem? To mora biti zelo kompleksna situacija. Ne? Se pravi, da izbirate na način dvojic. Ne?
Ja, v bistvu je bil to kar precejšen proces. Pošiljali smo si, mislim, res hvala Bogu za internet in to hitro prenašali fajlov, ker vprašanje, koliko časa bi to trajalo s pismi in pošiljanjem, ampak tako, pač dnevno smo sedeli na Skypeu, si prepošiljali fajle, si kazali spletne strani, se vmes dobivali v Ljubljani pa Zagrebu, gledali razstave in pač pol nekak se nam je zdel, da smo glede na prostor, v katerem je postavljena razstava, in glede pač na to, kar smo si zamislili, se pravi to prikazati, prišli do enega tazga smiselnega izbora umetniških del.
Zdaj, v bistvu na sami razstavi so umetniki nekako predstavljeni brez imen in v parih. Se pravi, doskrat je težko sploh razločiti, recimo, kaj od koga. Sploh, kjer so dela zelo, zelo tako povezano, postavljena. Ne? Zakaj ste se odločili v bistvu za to, recimo, da ni imen, ne?
Ma, glih zaradi tega, ker, ne vem, v svetu umetnosti, a nekaj ni skoraj že mogoče v nekaterih no, segmentih, nič drugačen od nekega sveta pop kulture ali pa od sveta muske, sem jaz in ko sva razmišljali pravzaprav, da hočeva, da ljudje gledajo dela, ne, da ne gledajo imena. Sicer so tle pol vprašanja za tiste, ki se bolj zanimajo, ne, čigavo je posamezno delo, kam sodi in tako naprej in zaradi tega sva po katalogu pač zelo natančno popisali dela, kje se jih da videti, kdo so umetniki in tako. In se pol umetnikom tudi še odužile s tem, da so na plakatu in da bili jih samo njihova imena. Je bilo pa logično, da so umetniki pač nama zaupali tako ravnanje s svojimi deli, zaradi tega, ker smo že večkrat skup delali, no pa zgleda, da smo se zaštekali tako.
Ja, zdaj recimo, če sem si prav zapomnil, se pravi, recimo, mene je bila zanimiva postavitev Jasmina Cibic in
Kristina
Lenart. Da. Recimo, pri njih dveh je šlo tako za formalne podobnosti v tem, kar počnejo. In sem jaz praktično mogel zelo razmišljati o tem, kjer je Jasmina Cibic, nekaj jo malo boljš poznam, ker Kristino Lenart slabše. Recimo, kje so tako tudi vsebinske, poleg formalnih podobnosti pri njih dveh, če vzamem čista primer?
Rečemo, ta primer je zanimiv zaradi tega, ker je pravzaprav bil ta prvi primer, iz kjerega je pol tudi šlo to razmišljanje, ker sva si pač pri tem prepošiljanju pač del in tako enkrat, mislim, da je Vanja prva videla, da sem jaz Jasmino poslala in rekla, ne moram verjeti, ne. To je pa, kada bi bila Kristina Lenart. In pol, ko sva se začele pogovarjati o teh delih in si pač naprej še pošilja druga dela iz serije, sva ugotovile, da se v bistvu obedve ukvarjata z nekimi takimi non-spaces, s prehodnimi prostori. Da so to neki prostori, ki so zelo povezani z danes, pač ne vem, z letališči, z avtocestami, se pravi z nekimi prostori, ki nam služijo samo zato, da potujemo prek njih. Ne? In one dva nam to v bistvu v svojih delih kažeta. Tako da je bila tle vsebinska, pač poleg te na prvi pogled prepoznavne podobnosti še ta vsebinski del. In zato smo pač tudi, rečemo, k prepostavitvi njuna dela postavili pač v to neko galerijsko simulacijo pač tega prostora. No.
Kaj pa sicer, recimo, pri parih? Na kaj ste se v glavnem nanašali pri tem izboru dvojic? Ne? Verjetno, mislim, posod ne gre recimo tudi za formalno podobnost, mogoče gre za vsebinsko, oziroma verjetno gre za zelo, kar sem si razložil, različne podobnosti.
V bistvu je šlo za en tak intuitivno, ne vem, umetnostno formalistični konceptualni proces, no, tako. Pač o vsem tem smo razmišljali in se res zelo veliko pogovarjali, tako da pri nekaterih, mislim, da pri vseh delih, razen pri paru dela Marka Tadiča in pa Viktorja Bernika, kjer smo za nalož ubrali, pač ne vem, glih obraten princip, se pravi pač nasprotje namesto sinhronosti, gre za vsebinske podobnosti, za neke konceptualne podobnosti, večinoma pa v bistvu tudi za formalne, se na nekih ravneh. Ne. To ne pomeni, da rečemo sta enaka medija, ampak da je naprimer podoben pač nek izrazni način, pri nekaterih čisam barva, rečemo, poleg vsebinske neke zgodbe, da o Ištvanu Ištu Huzjanu govorim, pa Ivanu Fioliču, ko oba dva raziskujeta svoje otroštva. Hkrati pa rečemo eno delo, to delo, ki je razstavljeno Školica iz črnega marmorja, ki smo ga postavili zraven te slike od Huzjana, ki prikazuje Murgle, oziroma neko ograjo črno v Murglah, ste se te dve deli tako zložili, da smo bili vsi v prostoru naredili tako wow. In ne vem, tako da tle se mi rečemo zgodili, tako da sem imela občutek, da smo dobro zbrali. No. Tako da je šlo pač za ja, raznolike podobnosti gotov.
Zdaj, v katalogu, ne, sem opazil, da je, glede na to, da ni teksta, ne, v samem katalogu, da je samo uvidko, da so v bistvu povezovalni element citati iz Twitterja. Jaz v bistvu moram priznati, da Twitter, jaz pa nisem poznal, šele danes sem si ga odprl, da sem sploh pogledal, zakaj gre, ampak v bistvu zakaj, tako da še vedno ne vem veliko njem, ampak zakaj recimo ste zbrali Twitter in v bistvu na kak način ste sploh zbirali te citate?
Tle spet je šlo za proces. V bistvu Twitter je eno tako orodje, po mojem mnenju precej poneumljajoče mogoče, po drugi strani pa sposobno neko količino informacij zelo skrčati. Se pravi, ti moraš, ne vem, mislim, do 64 znakih napisati neko sporočilo, ki ga potem tako, kakor status pri Facebooku, naprimer, prejmejo vsi tvoji frendi. In potem ga prejmejo na mobilnikih, na internetu, na vseh pač mogočih teh napravah. In ko smo razmišljali, najprej smo v bistvu razmišljali, da želiva imeti katalog brez besedila. Ker je šlo pa, kakor pa razstavi za podobno to idejo, naj ti pari tako zdaj sami nekaj povejo. In mogoče bi mi dve dodali samo besedilo, ko bi govorilo v najnem izboru. In potem smo hoteli res ta besedila taka kratka in udarna, da bi res povedala tist bistvo, zakaj smo rečemo zbrali. In smo se pač spomnili na različne načine komunikacije, ker je ena od tem razstave pač tudi sodobnost na različne načine komunikacije, ki jih danes gojimo, ne, od Skype-a do Facebooka do Twitterja. In smo začeli pač raziskovati, kako ta Twitter deluje in kaj zdaj sploh to je, ker tam res imaš kratek statement ali pa SMS bi bil tudi možna izbira. In potem, ko smo gledali, kako drugi ljudje to delajo, smo ugotovili, da pravzaprav ni potrebe, ne, da lahko uporabiva že obstoječ material, ne? Da narediva ta recycling neke vsebine, pa jo dava pač nekemu drugemu objektu in govori o nečem drugem, ne? Tako da na ta način smo pol zbirali. Spet je šel pač za ta proces, da smo zbirali, ne vem, stotine teh Twitterjev, si jih izpisvali, ker ta zadeva pa njen arhiv se obnavlja z grozljivo hitrostjo.
Tako, aha, se pravi na dnevni bazi.
Na sekundni bazi. Ker to ljudje, rečemo, iz tega sveta nonstop pošiljajo, ne vem, zdaj sem na poti na letališče, nekdo napiše neko poetično misel, nekdo napiše, ne vem, kjer je bend nazadnje poslušal, tako, pač vse, kar si imajo ljudje zapovedati po svetu in tega je ogromno. Tako da so res brali veliko bazo, pač za vsako delo in potem z nekim procesom zbiranja, kaj bi najbolj sodel, kaj ne bi prišle do tega izbora in potem pač tudi vsem tem ljudem, ki so napisali Twitter, je poslale sporočilo, da bo njihova besedila vključila v katalog in tako naprej. Odzvala sta se dva, tako kao cool, da jim je fajn, ostali pa ne.
Tako da, ampak preprečiti pa verjetno ne morajo, ne? Tle, to je vse, bi šlo recimo na nek creative commons, ne moreš zaščititi
mislim
svojih kratkih sporočil iz Twitterja.
Svojih domislic, jaz mislim, da ne. No. Sem res gledala, kako je stran zaščitena, ampak pravzaprav nisem nič pametnega našla, da bi imel kakšen Creative Commons znak ali pa tudi kakšne hude avtorske pravice, tam niso bile nikjer zabeležene, da se ne sme koristiti. Ampak mislim, no.
Da. Ampak gre v bistvu tle pri tem Twitterju nekak za to, recimo temu esenco današnjega časa, teh kratkih sporočil,
ja,
se pravi,
ja,
en od orodij, hitre in zelo
včasih površne.
Površne komunikacije.
Včasih površne, pa zanimivo meni, pri teh orodjih, ki so sicer zelo prirejena pač nekaj v kapitalističnem sistemu, ampak po drugi strani se mi pa zdi zanimivo zaradi tega, ker ljudje vsem dobijo neko spodbudo mogoče za sproščanje kreativnosti. In ko sem se jaz s tem ukvarjala, je v bistvu veliko število nekih pač neznancev, ki pa vendarle nekaj tazga povajo, da ne vem, se nasmehneš, zdrzneš, o čem pomisliš, tako da mislim, je dvoplastna tehnologija, no. Kakor pač verjetno vsaka druga.
Ampak recimo, ne, ideja imeti katalog brez teksta, oziroma tudi razstavo brez nekega večjega teksta, spet sva pri tem, mislim, dosti je redka, ne, se pravi sploh v sodobni umetnosti večina razstav potrebuje tekst, ali pa saj mislijo, da ga potrebuje. to je bil nekako, kot sem razumel, statement, da dela govorijo sama za sebe.
Ja, res smo hoteli tak modernističen v bistvu princip poskusiti speljati pač v nekem drugem kontekstu, v nekem drugem času. Ne vem, drugače pa, kar se besedil tiče, jaz nekako zelo rada pišem, pa zelo rada berem, ampak kadar grem pa na razstavo, me pa včasih precej mod, da moram najprej 4 strani nečesa prebrati, da lahko pol nekaj vizualno ali pa na kakršen drug način čutno doživljam. No. Pa se mi zdi, da včasih mi to malo onemogoč možnosti, vsekakor mi zmanjša pol potrpežljivost do same razstave in pač ne vem, sva se tokrat mogoče tudi zaradi te preobremenjenosti z non-stop produciranjem nekih besedil, ki sva obet vanjo pač v njej, no, ne same se verjetno vanjo pušneva. Sva se pač odločila, ja, da bova poskusila narediti razstavo, ki bo stala tako sama zase, pa da drugi pač povejo, kaj vidijo.